muzejs ir iesaistījies arī tādā lietā, ko sauc par rokdarbu turismu, un mums jau septembrī būs otrā nodarbība, kas ir saistīta ar šo rokdarbu turismu, ja, kad mēs runājam par cimdiem, kas atrodas mūsu novada muzeja krājumā. Es viņiem mācīšu atkal labīt vienu valnīti, kas ir saistīts ar mūsu novada cimdiem, un vienu rakstu, kas ir nu, etnogrāfisks raksts, ja tur vairāk ir tā kā saistīts ar etnogrāfiju, bet nu, interesi ir ļoti, ļoti liela arī par šīm lietām.